Zamýšleli jsme se spolu nad vodou, nad vínem a vinou révou, nad kvasem, stromem a zelení a dnes se dotkneme části tématu, která je velmi široká, ale velmi zásadní. Možná shrnuje vše, s čím máme zkušenost a co je podmínkou našeho života. Je to téma země. Země stvořená, prach země, země zaslíbená, země divoká, země obdělaná, země obydlená, země zničená, země darovaná a země uloupená nebo země opuštěná. To téma je opravdu široké a vyžaduje i další studium Bible i různých dalších literárních pramenů. Dneska se v krátkosti zamyslíme jenom nad pojmem zaslíbená země. Zaslíbená země je to země, která je slíbená. Země, kterou někdo slíbil někomu. Země, ve které se plní a splní dané sliby a možná i naše touhy. Zaslíbená země je ta země, která nám dosud nepatří, do které musíme dojít, o kterou musíme bojovat a která nám a našim potomkům bude domovem. V určitém smyslu to není země, kterou bychom si vysnili, kde by se plnilo každé naše přání, kde by nebylo trápení, bolesti a umírání. Bohem slíbená země je ta, která se nám stane domovem, se vším všudy, s vinicemi a polin, na kterých je nutno ale v potu tváře těžce pracovat. Ta zaslíbená země je obrazem Boží blízkosti. Ve Starém zákoně jsou zapsány mnohé příběhy a poučení z nich. Čteme o obsazování kanánské země, o jejím dobývání a o soužití a válkách Židů se starousedlíky. Izraelité byli přesvědčeni, že jim tuto konkrétní zemi daroval Hospodin. Tuto zemi slíbil Bůh Abrahamovi a mnohokrát starému Izraeli tento slib o darování země Pán Bůh sám zopakoval. Někdo spočítal, že v prvních 7 knihách Bible bylo Pánem Bohem slíbeno něco 46krát. Z toho 7 slibů nemá žádnou zmínku o darování země. A 29 z těch 46 slibů tam je zmíněno pouze darování země. Genesis 28:3-4. Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby se stal otcem svazku národů. Kéž ti dá požehnání Abrahamovi, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi. To abrahamovské požehnání neznamená jenom získání životního prostoru v kilometrech čtverečních, ale darování a obdržení země je také důkazem Božího vedení, jeho přízně. Je také viditelným ukázáním duchovní jednoty Boha a lidu a lidí navzájem. Je důkazem Božího požehnání, jak jsme slyšeli v kázání Jirky Serbuse minulou neděli. Genesis 15, několik veršů. Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít a tvá nesmírná odměna. Abram odpověděl, Hospodine, pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka, pokračoval Abram, a tak mým dědicem bude můj čeledín. Tehdy Hospodin Abramovi řekl, buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich. Tam budou zotročeni a utiskováni po 400 let. Já však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jněním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale navrátí až 4. pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena. Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy a řekl, tuto zem dávám tvému semeni, od egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Všechny zjevení Boha patriarchům, takzvaná teofánie, se udály v zaslíbené zemi. A v příbězích patriarchů je vždy vidět těsné sepětí mezi milováním Boha a přebýváním a žití na té konkrétní zemi. Milování Boha a způsob života na zemi spolu souvisí. Jenom poznámka, v té době starého zákona nebylo možno vlastnit půdu. Nebylo možné si koupit půdu, jenom si ji půjčit od Pána Boha. Vzduch a voda také není něco, co bychom mohli vlastnit. Země, půda, vzduch a voda patří Bohu a podle toho se k ním lidé musí chovat, a tím víc Boží lid. Promýšlejme, jaký je náš vztah k těmto propůjčeným reálím, které k životu nutně potřebujeme, ale které nám nepatří. Proč hovoříme o naší lásce k Bohu a přitom se k jeho stvoření chováme sobecky, přezíravě, někdy nenávistně, přímo je drancujeme a ničíme, anebo při nejmenším jsme k němu lhostejní? Pán Bůh plní svůj slib daný Abrahamovi a začíná daleká a dlouhá cesta z Egypta. Pro putující lid, který jde s Mojžíšem v té divoké poušti, je ta darovaná, ale zatím jim vzdálená země místem slibů, místem, které bylo slíbeno a které v jejich představách také bylo slibné. Tuto zemi si unavení poutníci představovali u táborových ohňů po celodenním úpalu jako místo téměř nepředstavitelného požehnání. Oni nevěděli, kdy dojdou do cíle. Šli polopouští, pouští, strachovali se o život, byli unavení, stále na cestě se stany, dětmi, starými lidmi, nádobím, životními potřebami, dobytkem a bravem. A určitě si představovali, tak jak se nám to někdy i stane v horách, že si řekneme, tamhle za těmi horami už to určitě je. Tam už to určitě bude. A těšili se. Tyto sny a představy jsou zapsány na mnoha místech. Zde cituji z Deuteronomia z 28. kapitoly. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku. Hospodin tvůj Bůh ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin tě zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal. Budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek všeho dobrého, plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodu tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad, nebesa, aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. V těchto slibech a představách jako by se znovu ozývala vyprávění o ráji, o hojnosti, o blízkosti Boží, o jeho péči, o jeho ochraně. V té slíbené zemi za horami si představovali znovu obnovený ráj. Adam s Evou museli odejít ze zahrady, z ráje do divoké krajiny plné práce, strádání, nebezpečí, boje o živobytí, bolestí, smrti a do míst, kde jakoby Bůh není a kde se zdá být daleko. Ráj ale neskončil. Objevuje se znovu v té slíbené zemi, kde budou zase obnoveny rajské vztahy. Poutníci na poušti se těšili, že již brzo vstoupí do nového zemského ráje, do země oplývající mlékem a medem. Ráj a zaslíbená země, to je jeden příběh. Ráj si nosíme v sobě a můžeme v něm žít. Je to místo dostatku, místo blízkého vztahu s Bohem. Ježíš Kristus za nás zaplatil. Jeho oběť zaplatila za naše hříchy. A my můžeme kolem ráj střežících andělů projít zpět k Bohu, zpět do zahrady, do ráje srdce svého a hlubiny bezpečnosti. Je zajímavé, že Boží odpověď na hříchy člověka, na potomka Adama, Boží odpověď na hříchy člověka a všemu, co člověk ve své sobeckosti způsobil, můžeme překvapivě najít v popisu zaslíbené země, kterou Bůh slibuje svému vykoupenému a zachráněnému lidu. Přes všechnu lidskou zradu, přes to, co hrozného člověk udělal, co člověk udělal hrozného i Pánu Bohu, přes to ochladnutí vztahu, přes to milování jiných bohů, ten Bůh nejvyšší připravuje pro člověka novou zemi a připravuje záchranu a spasení. Bůh jedná s hříšným Adamovým pokolením, které všechno a všechny pokazilo tak, že mu slibuje novou zemi a chystá nový ráj v zaslíbené zemi. Chystal to pro svůj vyvolený lid, ale chystá to i pro nás. Už nejstarší učitelé a vykladači zákona a evangelií rozpoznali pod vedením Ducha Svatého, že Boží slovo nemluví jenom v rovině popisu událostí a poučení z nich, ale i v rovině naší, každého osobně. Je zřejmé i my, každý z nás osobně jsme součástí těchto příběhů. I my trpíme v Egyptě, i my vycházíme z Egypta, rozhodujeme se, zda přejdeme Rákosové moře s nepřáteli v zádech, zda jsme odhodláni snášet žízeň, horko a těžkost úzké cesty domů, do cesty do zaslíbeného domova a zda se nebojíme vstoupit nakonec do rozvodněného Jordánu. Tuto cestu s jejími obavami a těžkostmi neprožíváme pouze jednou, ale stále znova a znova. Ale vedle těžkostí máme současně také každodenní zkušenost Boží lásky a péče o nás. Jsme poutníky, jsme lid na cestě, jsme ti, kteří na svět nic nepřinesli a také si nic neodnesou. Vše máme propůjčené a z Boží lásky a dobroty to můžeme používat ke své obživě a k obdarovávání druhých. Připomínám si svoji a jistě i vaši zkušenost, kdy jsme jako národ žili na poušti a těšili se na nové uspořádání, na nové zřízení. Zažili jsme pád režimu, který programově odmítal Boha a jeho cestu. Režimu, který si za Boha stanovil člověka a jeho potřeby, tak se to alespoň říkalo, kde vyvolení a jejich spolupracovníci mohli zneužívat a okrádat ty ostatní. A kolik bylo lidských obětí, zmařených životů desítek milionů lidí, kolik lidí bylo ožebračeno, kolik se jich nemohlo věnovat svému povolání. A ještě dnes po 20 letech se potýkáme s egyptským myšlením. Říká se, že pták, který prožil celý život v kleci, se těžko rozhoduje pro život mimo ní. Prožili jsme vstup do zaslíbené země, země svobody, svobody, která ale nese i odpovědnost. Museli jsme se učit žít v nových podmínkách, čelit různým lupičům, kteří nás zleva a zprava okrádali. Museli jsme se učit a stále musíme zkoumat, co je dobré a co ne, čemu důvěřovat, komu důvěřovat a čemu ne. Těšili jsme se na změny a nové podmínky, ale netušili jsme, že život bez egyptských hrnců, cibule a masa je sice svobodný, ale velmi náročný a těžký. A mnozí lidé kolem nás stále vzpomínají na to retro, už těmi růžovými brýlemi svého mládí a mnohým se líbí snad ještě i ty cihly z bláta. A tak kam jdeme? Kde je naše zaslíbená země? Historie zjevení Boha začíná zahradou nebo v zahradě. Pokračuje zemí a končí městem. Zahrada je místo zahrazené nebo ohrazené. Do zahrady se volně nemůže. Je to chráněné území. My si děláme kolem svých zahrádek ploty. Nejenom proto, abychom nemohli nikam utíct, ale aby také nikdo na ten náš pozemek nemohl vejít. Tak to popisuje zahradu slovem tímto slovem ohrazené místo angličtina, němčina, francouzština, latina, dokonce i chetické slovo gurta znamená to samé. V jiných jazycích to mají trošku jinak. Řekové označují toto území slovem képos, což znamená pozemek osázený, který se musel opatrovat a zalévat. A ještě jiné slovo, které označuje také něco podobného, je pardes z perštiny. Je to sad či park při chrámech, kde se vedle posvátných rostlin chovala i zvířata, zvláště ta, která byla zasvěcena jednotlivým bohům. Tyto zahrady nebyly zakládány za účelem poznání, něco jako botanické nebo zoologické zahrady, ale byly znamením přítomnosti bohů i jako předjímka blaženého věku, kdy bude vedle sebe odpočívat vlk s beránkem. Ochočení zvířat bylo zároveň symbolem přemožení zla. Z motivu zahrady se již v dávném sumerském bájesloví rozvíjí představa o ostrově blažených, kde nejsou šelmy ani nemoci. Podle bájí starých Sumerů zde na stromech rostou drahokamy a v zahradě vyrůstá i strom života. Podobné představy byly i ve starém Egyptě, kde se s nimi setkávali i porobení Izraelité. Starý zákon a proroci často mluví o čtyřech místech země, které jsou ve vzájemném vztahu. Zahrada, poušť, město, pole. Člověk vyhnaný ze zahrady do nebezpečí pouště si staví město s hradbami a branami, kde se může schovat, bránit sebe a chránit svůj majetek. Zahrada je místo, kde člověk dostává blaženost darem, tak jako Adam dostal Evu a všechno, co potřebovali. Město se naproti tomu musí organizovat a člověk musí hospodařit, aby se uživil. Člověk musí mít vně města pole a na nich tvrdě pracovat, aby měl co jíst. A to není lehké a ta práce je těžká a riskantní. Místem setkávání člověka s Bohem je zahrada, poušť, stánek setkávání, město s chrámem a Nový Jeruzalém, město bez chrámu, kdy se chrámem Božím stává celé stvoření. Ta zaslíbená země je obrazem Boží blízkosti. Toho si nemůžeme jen užívat, ale tuto zemi musíme také bránit před nepřáteli a možná nejvíce před sebou samými. Ta zaslíbená země je darem každému z nás, ale spojuje nás také navzájem. V zaslíbené zemi nežijí jenom já, ale zde mimo mě a nás žijí i další lidé. Není to jen zaslíbená moje země, ale patří i ostatním. A to nejenom lidem, ale i dalšímu stvoření. Rostlinám, hmyzu, rybám, ptákům, savcům a tak dále. Dostáváme ji všichni. Dostáváme ji společně. Izraelité po svém obtížném putování po nehostinné poušti, které trvalo 40 let, nakonec do své zaslíbené země došli. Realita se ale lišila od snů a touhy. Jistě byla to zem plodná, země, ve které je dobré bydlit, žít a pracovat. Ale kolik tam prožili těžkých dob, trápení, válek, okupací, vysidlování, útisku, smutku a bolestí. A vlastně až dodnes to prožívají. Zaslíbená země je obrazem Boží blízkosti, to ale neznamená, že Bůh je spojený s nějakým místem, abychom si řekli, Bůh je tady a Bůh tam není. Z těchto dětských primitivních představ postoupil Izrael dál. Pochopil, že Boží láska k člověku je větší než připoutanost Boha k určitému místu. Bůh Sionu nepotřebuje Sion. Vysídlený lid pochopil, že Bůh sám je provází do zajetí, do exilu v Babylonii. A co je zajímavé, že Bůh je spíše s lidmi ve vyhnanství, na útěku, s uprchlíky, než s těmi, kteří zůstali a kteří o sobě říkali, že jsou těmi pravými božími. Můžeme si to přečíst v Ezechieli v 11. kapitole, kde se píše právě o tom, že Bůh je s těmi vysídlenci A ti, co zůstali doma a byli za to hrdí, že tam mohli zůstat, tak ti se dostali na falešnou cestu. Lidské chápání Boha se posouvá z roviny Boha určitého území a kmene na úroveň Boha svrchovaného, který vše stvořil a stojí nad všemi lidskými výtvory, modlami i jinými pochopeními Boha, dokonce i nad našimi představami o něm. Zajatci v Babylonu poznali, že Hospodin je s nimi v zajetí a že jeho svrchovanost platí i v nejmocnější říši tehdejšího světa a že mocný hlavní bůh Babylonu Marduk a ostatní bohové Babylonu jsou nic proti Hospodinu. Mnozí Izraelité v Babylonu zůstali a mnozí se vrátili domů. Po svém domově dvě nebo tři generace toužili, plakali a zpívali žalospěvy. Prožívali lidsky pochopitelný stesk po domově, po krajině otců, po zemi, kde byli jejich rodiče a prarodiče pohřbeni. Přestože věděli, že Hospodin je s nimi v zajetí, tak se toužili vrátit domů. Kolik dnešních německých vysídlenců, kteří žili v Československé republice, muselo po ošklivé válce plné ošklivých věcí ze dne na den opustit své domovy. Mnozí se vracejí zpět, pomáhají k obnově zničených kostelů, hřbitovů v pohraničích, jak jsme to viděli například v Pohoří na Šumavě. Také emigranti z doby komunistického režimu se vracejí zpět a chtějí prožít své stáří doma. I když tady nežijí, tak alespoň často přijíždějí. Míváme pravidelné setkání v Německu na konci srpna na takové slavnosti městské a tam máme stánek jako Benátky a hodně lidí, kteří tam chodí a sedí a tráví tam ten čas, kdy ten stánek je, jsou Češi, kteří žijí v Německu, kteří si přišli ochutnat český chleba, zaspívat české a moravské písničky, tak vidíme, jak oni přesto, že žijí v jiné zemi, jak potom touží být doma. A myslí si, že jsou, a i tak to vyjadřují, že jsou doma tady. A je dobře, že se sem mohou zajet i podívat. Zaslíbená země, země kenánská, izraelská, je velmi morfologicky členěná země. Je to země vysokých hor a hlubokých údolí. A určitě se nepodobá Egyptu, který je v té rozsáhlé deltě řeky Nil plochý, bez vrchů a výšin. Putovat v Egyptě je jistě snazší, než cestovat v hornatém Kanánu v zemi zaslíbené. A tento obraz nebo reálie hor a údolí zaslíbené země k nám mluví i obrazně. V životě také máme údobí výšin, údobí údolí, čas vítězství a proher, čas radosti, čas smutku, čas nemoci a čas zdraví, čas, kdy jdeme nahoru a pak dolů. Nedávno jsme si v kázání Miloše Hejzlara ukázali na tu cestu červených skal nebo cestu krve, která vedla z Jeruzaléma do Jericha, kde Samaritán Ježíš potkal toho zbytého, oloupeného, pocestného nás a postaral se o něj, postaral se o nás. V těžkostech, v nemoci, v údolí stínu smrti je Bůh s námi. A je nám tehdy nejblíž, dotýká se nás, obvazuje nás, nese nás. Proto se nemáme a nemusíme bát. Proto můžeme mít pokoj, že jsme v jeho ruce. A to stačí. Radujeme se i v těžkostech, které přicházejí, které jsme si přivodili sami, nebo za ně nemůžeme. Uzdravení z nemoci a výjití z těžkostí jistě přijímáme s radostí a vděčností. To je přirozené, ale důležitější je nedat si v těžkých chvílích vzít Boží pokoj a vědomí a skutečnost milosti, lásky a blízkosti Boží. Vždycky si vzpomenu na apoštola Pavla, který tak toužil, aby Pán, když pro něj tak pracuje s tím nasazením, s obětavostí, nasazením života, aby od něj odňal nebo aby ho uzdravil z nějaké nemoci. Traduje se, že nemoci očí. Oči potřeboval k tomu, aby mohl jít, aby mohl psát. Tak se modlil, toužil potom a pochopil, že že má od Pána Boha něco důležitějšího a na tom má zůstat. Že má jeho milost a jeho lásku. Nebyl uzdraven, ale poznal, že je něco daleko důležitějšího. Důležité je jen vědomí a přijetí Boží milosti. Ten pokoj, který nás sklidní a naplní uprostřed těžkostí, pokojem, klidem, mírem. Tento pokoj přichází i do prostřed zármutku a zoufalství. A my víme, že tento pokoj je Božím darem. K tomuto nadzemskému pokoji se nedostaneme nějakou psychologickou nebo jinou mentální průpravou. Ten Boží pokoj, který převyšuje lidský rozum, je dar. Jak bych si přál, aby tento pokoj prožíval i Petr Koucký, jeho rodina. Věřím, že to tak je. Modlím se za to, modlíme se za něj jistě a tohle tomu přejeme, aby tento pokoj se jich mimořádně dotýkal. Všechno naše údobí života jsou kontrolována Pánem, to ale neznamená, že jsme jenom loutky na jevišti. Pán Bůh nás stvořil svobodné a tuto naši svobodu ctí a dokonce i brání, i když jdeme proti němu. Žijeme v jakémsi napětí mezi Boží svrchovaností a naší svobodou k čemukoliv. Každý máme svůj osobní příběh, ale jsme součástí většího příběhu. Příběhu Boží lásky k nám a všemu stvoření, v zápase o spasení nás i všeho stvoření. Ano, Bůh nás miluje a dává nám mnohá zaslíbení. Jeremiáš 29.11. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Zmíníme ještě jeden rozdíl mezi Egyptem a Kanánem, kromě těch hor a údolí. Těch rozdílů je jistě více, ale zmíním jeden. Egypťané byli velmi vyspělí, byli výborní stavitelé, vědci, umělci. Jejich zavlažovací systémy byly geniální. O to více, že si všechno museli sami vymyslet. Byli jedni z prvních. Zavlažování polí kolem řeky stálo mnoho lidského úsilí a dovednosti. Museli pracně vystavět a neustále opravovat složitý systém kanálů, čerpacích jednoduchých strojů, kdy s pomocí zvířat, možná i otroků, vylévali vodu z řeky na políčka. Bez této lidské práce a úsilí by na polích nic nevyrostlo. A navíc jejich požehnáním byly každoroční záplavy, kdy se řeka Nil pravidelně rozvodňovala a jejich pole políčka jim překrývala úrodným bahnem, které jim ale zároveň zničilo jejich zavlažovací zařízení a zanášelo je. Egypťané museli vynakládat neskutečné úsilí, aby se mohli uživit. Země Kanán je země, která je zavlažována Bohem. V Kanánu nebyly tak široké a mohutné záplavy, které by zúrodňovaly zemi. V Kanánu byl a je zdrojem vody déšť a prameny. Obyvatelé Kanánu prožívali, že jsou závislí na Bohu, který dává vodu v pravý čas. Bůh slibuje dostatek těm, kteří jsou poslušní a následují ho. Možná nedává bohatství a přebytek, ale dává dost potřebných věcí životu. A je zajímavé, že v Kanánu prší voda jak na spravedlivé, tak i na nespravedlivé. Svět, Egypt, se také snaží o věci, o kterých se domnívá, že jsou potřeba. Lidé pracují a snaží se, aby měli dost a ještě více. Normou a měřítkem ve společnosti kolem nás je bohatství, nezávaznost, neodpovědnost. Známe ty slogany žít a užít si, nevaž se, odvaž se. Ten, kdo se setká s Božím pozváním a vstoupí na jeho úzkou hornatou cestu, která je cestou zaslíbení a pokoje, takový následovník Boha a Krista se nemusí bát budoucnosti. Bůh slibuje, že se o své děti postará. Filipenským 4:19. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Matouš 6:31-33. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Když jdeme v horách, nějakým údolím vzhůru, tak většinou v tom údolí teče potok. Setkáváme se tam s vodou, která stéká z kopců a ta voda v té, i při té těžké cestě nebo kolem ní zavlažuje louky a dává květy. Židům 84:7. Vyprahlým údolím, když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Ta voda je nám osvěžením, je nám darem života a pestrosti života. Ať jdeme horami nebo údolími, vždycky jdeme krajinou, která patří Bohu, a proto můžeme jít s důvěrou a v pokoji. Židům 13:5. Veďte nezištný život a buďte spokojní s tím, co máte. Vždyť on řekl, nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A tato cesta bude vítězná. Bůh slibuje svým dětem vítězství a ne porážku. Co to je naše vítězství? Je to poražení protivníka? Je to zlomení zla? Ne, to není naše vítězství. Naše vítězství je poznání a poznávání Boží lásky a milosti, oběti Pána Ježíše Krista, který zaplatil za mě i za tebe životem, abychom ty i já měli novou šanci. Naše vítězství je naše připojení se ke Kristově lásce. Římanům 8:31-39. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s tím tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku mají nás. V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. A tak kde je naše zaslíbená země? Je to ten bohatý, rozvinutý, ale plochý a jednoduchý a zrádný Egypt se svými jistotami a s tím, že pochopíme, že to je Mizraim, místo otroctví a nesvobody? A nebo je naše zaslíbená země tam, kam musíme jít po těžké cestě, se vší nejistotou, nebezpečím, ale přitom víme, že je to cesta svobodná, cesta domů, cesta hledání Boha a cesta setkávání s ním. My víme, a tak to i vyznáváme, že na této cestě nejsme sami. Přestože je nahoru dolů, přestože je těžká s různými zatáčkami, odbočkami slepými anebo špatnými odbočkami, tak víme, že máme někoho, ke komu se můžeme vrátit a s kým pokračovat dál. Jediné, co může na této cestě do zaslíbené země, do naší zaslíbené země selhat a co může způsobit naši porážku, a naše zabloudění do nekonečné a smrtící pouště jsme jenom my sami. Když hledáme zaslíbenou zemi Boží království trpělivě, pokorně a s vírou, tak nám Bůh pomáhá a my prožíváme, že vítězství je naše v Kristu Ježíši. Spoleháme se totiž na Kristovy zásluhy a ne na nás. A tak jdeme vírou, šplhejme a sestupujme do údolí bez obav, plní naděje a pokoje Božího, který je nad náš rozum. A i když se dostaneme do pouště a ohrožení, tak si uvědomme, že v každé poušti je studna. I v poušti tohoto světa můžeme najít záchranu, cestu domů, cestu pokoji Božímu, cestu do ráje srdce a hlubiny bezpečnosti. Amen.